2014. gadā pieņemtā šķīrēties likuma un jau minēto grozījumu pieņemšanas rezultātā šķīrēties skaits samazinājās no 214, kas bija 2014. Gadā, līdz 69, kas ir pašreiz. Vienlaikus 16. Gadā rajona tiesas lemjot par izpildu rakstu izdošanu gadījumos, kad personas vērsušās tiesā ar pieteikumu par izpildu rakstu izveidošanu uz pastāvīgā šķīrēties sprieduma pamata, atteikušas izdot izpildrakstus ir tikai 5% jeb 47 gadījumos no 868 pabeigtajām lietām, kas liecina par šķīrēties spriedumu kvalitātes rādītāju augšanu.